Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι η συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που κατόρθωσε να κοιτάξει κατάματα το βαρύ προσωπικό της τραύμα και να υψώσει τη φωνή της που μιλά για αυτό το τραύμα τόσο ψηλά ώστε να την ακούσει όλος ο κόσμος. «Είμαι η φωνή τους» είναι ο τίτλος του βιβλίου που υπογράφει η Νάντια Μουράντ, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήδη τιμημένη για την προσφορά της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η Νάντια Μουράντ, όπως ίσως έχετε ακούσει και γνωρίζετε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κότσο, ένα μικρό αγροτικό χωριό στο βόρειο Ιράκ. Εκείνη και τα αδέρφια της, μέλη της κοινότητας Γιαζίντι, ζούσαν μια ήσυχη ζωή, ώσπου στις 15 Αυγούστου του 2014, όταν η Νάντια ήταν μόλις 21 ετών, άλλαξαν όλα. Ένοπλοι του Ισλαμικού κράτους αιματοκύλησαν το χωριό της, εκτελώντας τους άντρες που αρνήθηκαν να προσιλητιστούν στο Ισλάμ και τις γυναίκες που ήταν πολύ μεγάλες για να πουληθούν ως σκλάβες. Η Νάντια οδηγήθηκε στη Μοσούλη, όπου μαζί με χιλιάδες άλλες κοπέλες Γιαζίντι, πουλήθηκε σε σκλαβοπάζαρο του Ισλαμικού κράτους. Έχοντας βιαστεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά κατ' επανάληψη, κατάφερε τελικά να δραπετεύσει. Σήμερα η ιστορία της Νάντια όχι μόνο έχει υποχρεώσει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του σε μια εν πολλής συνεχιζόμενη γενοκτονία, αλλά και μας καλεί να αντιδράσουμε. Μια συγκλονιστική πραγματικά μαρτυρία, ένας ύμνος στη θέληση για επιβίωση, καθώς και στην απέραντη αγάπη για τη χαμένη πατρίδα, τη λαβωμένη κοινότητα, τη διαλυμένη από τον πόλεμο οικογένεια.
Thank you.
Ξεκινώντας, ας σταθούμε για λίγο στον πρόλογο του βιβλίου που υπογράφει η Αμάλ Κλούνεϊ, δικηγόρος ειδικευμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Νάντια Μουράντ είναι φίλη μου. Δεν έχω απλώς επαγγελματική σχέση μαζί της. Όταν μας σύστησαν στο Λονδίνο, με ρώτησε αν θα την εκπροσωπούσα ως δικηγόρος της. Μου εξήγησε ότι δεν θα είχε τα απαιτούμενα χρήματα, ότι η υπόθεσή της θα ήταν χρονοβόρα και πιθανώς ατελέσφορη. Πριν αποφασίσεις όμως, μου είπε, άκουσε την ιστορία μου. Το 2014 το ISIS επιτέθηκε στο χωριό της, στο Ιράκ, και η ζωή της Νάντια στα 21 της χρόνια καταστράφηκε. Είδε τη μητέρα της και τους αδερφούς της να οδηγούνται στο θάνατο. Η ίδια η Νάντια έγινε αντικείμενο αγοραπολισίας από το ένα στέλεχος του Ισλαμικού κράτους στο άλλο. Την ανάγκαζαν να προσεύχεται στον Αλλάχ, να φοράει μακιγιάζ και προκλητικά φορέματα για να υποδεχτεί το βιαστή της, και ένα βράδυ την κακοποίησαν σεξουαλικά μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της. Μου έδειξε σημάδια από καψίματα με τσιγάρο και από χτυπήματα. Μου είπε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της, οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους την αποκαλούσαν βρωμιάρα άπιστη και κόμπαζαν πως θα έκαναν σκλάβες τους όλες τις γυναίκες για ζήτη και θα εξαφάνιζαν τη θρησκεία τους από προσώπου γης. Η Νάντια ήταν μία από τις χιλιάδες για ζήτη που έπεσαν θύματα απαγωγής από το ISIS για να πουληθούν σε σκλαβοπάζαρα και μέσω του Facebook κάποτε για 20 μόλις δολάρια. Η μητέρα της Νάντια ήταν μία από τις 80 γυναίκες οι οποίες εκτελέστηκαν και θάφτηκαν σε ανώνυμο τάφο. 6 από τους αδερφούς της ήταν μεταξύ των εκατοντάδων ανδρών που θανατώθηκαν σε μία μόνο μέρα. Αυτό που μου περιέγραψε η Νάντια, λέει η Αμάλ Κλούνεϊ, είναι γενοκτονία. Και η γενοκτονία δεν συμβαίνει τυχαία. Πρέπει να τη σχεδιάσεις. Πριν αρχίσει η γενοκτονία αυτή, το ISIS μελέτησε τους Γιαζίντι και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ως θρησκευτική μειονότητα που μιλάει κουρδικά και δεν διαθέτει ιερό βιβλίο, οι Γιαζίντι ήταν άπιστοι και η υποδούλωσή τους ήταν πράξη επικροτούμενη από τον Ισλαμικό νόμο της Αρία. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα πάντα με τη διεστραμμένη ηθική του ISIS, ο οποίος επιτρέπει οι Γιαζίντι, σε αντίθεση με τους χριστιανούς, τους Ιήτες και άλλους, να βιάζονται συστηματικά. Ουσιαστικά, αυτός ήταν και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να εξοντωθούν.
Thank you.
Όταν η Νάντια μου αφηγήθηκε την ιστορία της στο Λονδίνο, γράφει Αμάλ Κλούνεϊ, το Σεπτέμβριο του 17, είχαν περάσει σχεδόν 2 χρόνια αφότου άρχισε η γενοκτονία του Άισις ενάντια στους Γιαζίντι. Χιλιάδες γυναίκες και παιδιά Γιαζίντι βρίσκονταν ακόμη εχμάλωτοι στα χέρια του Ισλαμικού κράτους, χωρίς κάποιο μέλος του Άισις να έχει προσαχθεί σε δικαστήριο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για τα εγκλήματα αυτά. Οι αποδείξεις είχαν χαθεί ή καταστραφεί. Οι προοπτικές για απόδοση δικαιοσύνης ήταν ελάχιστες. Ανέλαβα την υπόθεση. Η Νάντια και εγώ περάσαμε περισσότερο από 1 χρόνο σε μια εκστρατεία με στόχο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Συναντηθήκαμε επανειλημμένα με μέλη της Ιρακινής κυβέρνησης, με αντιπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, με στελέχη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με θύματα του ISIS. Ετοίμασα αναφορές, κατέθεσα στοιχεία και νομικά επιχειρήματα, έκανα ομιλίες ζητώντας από τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν δράση. Οι περισσότεροι συνομιλητές μας είπαν πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πάρει θέση σε ζητήματα διεθνούς δικαίου. Τη στιγμή όμως που γράφω αυτόν εδώ τον πρόλογο, το Συμβούλιο Ασφαλείας με ένα ψήφισμα ορόσημο έχει συστήσει ερευνητική ομάδα η οποία θα συλλέξει αποδείξεις για τα εγκλήματα που διέπραξε το ISIS στο Ιράκ. Είναι μια σημαντική νίκη για την Άντια και για τα υπόλοιπα θύματα του ISIS, αφού σημαίνει ότι θα αξιοποιηθούν οι αποδείξεις και ότι μέλη του ISIS θα δικαστούν. Καθόμουν δίπλα στην Άντια όταν το ψήφισμα έγινε ομόφωνα δεκτό. Όταν είδαμε να σηκώνονται και τα 15 χέρια, κοιτάξαμε η μία την άλλη και χαμογελάσαμε. Ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δουλειά μου συχνά είναι να γίνομαι η φωνή εκείνων που έχουν φημωθεί. Του δημοσιογράφου που βρίσκεται πίσω από τα σίδερα μιας φυλακής ή των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου που αγωνίζονται για την απόδοση δικαιοσύνης. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ISIS αποπειράθηκε να φημώσει την Άντια όταν την απήγαγε και την εχμαλώτησε, όταν τη βίασε και τη βασάνισε, όταν δολοφόνησε 7 άτομα από την οικογένειά της σε μία μόνο μέρα. Μα η Νάντια αρνήθηκε να σοπάσει. Αψήφισε οποιαδήποτε ταμπέλα της επεφύλαξε η ζωή. Ορφανή, θύμα βιασμού, σκλάβα, πρόσφυγας. Την αντικατέστησε με άλλες. Επιζώσα, γνωστή Γιαζίντι υπέρμαχος των γυναικείων δικαιωμάτων, υποψήφια για τον Νόμπελ Ειρήνης, πρέσβυρα καλής θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών και τώρα συγγραφέας. Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας, η Νάντια όχι μόνο βρήκε τη φωνή της, αλλά έγινε η ίδια φωνή για κάθε Γιαζίντι θύμα της γενοκτονίας. Κάθε κακοποιημένη γυναίκα, κάθε πρόσφυγα που έχει αφαιθεί στην τύχη του. Εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν πως η βαναυσότητά τους θα τη φήμωνε, έκαναν λάθος. Το πνεύμα της Νάντια Μουράντ έμεινε αλόβητο, η φωνή της δυνατή. Μάλιστα, με αυτό το βιβλίο, η φωνή της γίνεται πιο δυνατή από ποτέ. Στις αρχές του καλοκαιριού του 2014 γράφει η Νάντια Μουράντ, ενώ εγώ ετοιμαζόμουν για την τελευταία χρονιά του γυμνασίου, δύο αγρότες εξαφανίστηκαν από τα χωράφια τους έξω ακριβώς από το Κότσο, το μικρό χωριό Γιαζίντι στο βόρειο Ιράκ, όπου γεννήθηκα και όπου μέχρι πρόσφατα πίστευα πως θα ζούσα την υπόλοιπη ζωή μου. Τη μια στιγμή οι άντρες ρέμβαζαν μακάρια στη σκιά και την άλλη κρατούνταν εχμάλωτοι σε κάποιο δωματιάκι, σε κάποιο κοντινό χωριό όπου ζούσαν κυρίως Σουνίτες Άραβες. Μαζί με τους αγρότες, οι απαγωγείς πήραν μία κότα και μερικά κοτόπουλα. Μπορεί απλώς να πεινούσαν, είπαμε ο ένας τον άλλο, αν και αυτό δεν μας καθησύχασε καθόλου. Το Κότσο, όσο καιρό ζούσα εκεί, ήταν χωριό όπου κατοικούσαν αποκλειστικά Γιαζίντι. Είχε ιδρυθεί από ομάδες αγρότες και βοσκούς, οι οποίοι έφτασαν πρώτοι εδώ, στη μέση του πουθενά, και αποφάσισαν να χτίσουν σπίτια για να προφυλάξουν τις γυναίκες τους από τη ζέστη της ερήμου, όσο εκείνοι οδηγούσαν τα κοπάδια τους σε πιο χλωερά βοσκοτόπια. Διάλεξαν εκείνη τη γη επειδή ήταν έφορη, παρόλο που βρισκόταν σε επικίνδυνη τοποθεσία, στο νότιο άκρο της επαρχίας Σιτζάρ και πολύ κοντά σε περιοχές του Ιράκ όπου δεν υπήρχαν Γιαζίντι. Όταν έφτασαν οι πρώτες οικογένειες Γιαζίντι, στα μέσα της δεκαετίας του 1950, το Κότσο κατοικούνταν από Σουνίτες Άραβες, οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη για λογαριασμό γεωκτημόνων της Μοσούλης. Όμως οι οικογένειες των Γιαζίντι ανέθεσαν σε ένα δικηγόρο να αγοράσει τη γη για λογαριασμό τους. Δικηγόρο ο οποίος, αν και είναι μουσουλμάνος, ακόμα διατηρεί τη φήμη ήρωα μεταξύ των Γιαζίντι. Μέχρι την εποχή που γεννήθηκα εγώ, λέει η Νάντια Μουράντ, το Κότσο είχε φτάσει τις 200 περίπου οικογένειες, όλες Γιαζίντι, και στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, σαν να ήταν μία μεγάλη οικογένεια. Κάτι που δεν απήχε και πολύ από την πραγματικότητα άλλωστε. Αυτή η γη που μας έκανε ξεχωριστούς, μας έκανε και ευάλωτους. Οι Γιαζίντι επί αιώνες διώκονταν λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Όταν ήμουν κοριτσάκι στο Κότσο, θα πει σε κάποιο άλλο σημείο της αφήγησής της η Νάντια Μουράντ προς το τέλος του βιβλίου. Ο κόσμος μου ήταν τόσο μικρός, τόσο γεμάτος αγάπη. Ανησυχούσα μόνο για την οικογένειά μου. Τώρα, ακόμα κι αν όλες οι κοπέλες απελευθερώνονταν και αν προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε όσα μας είχαν συμβεί, που ήταν τα γόρια που θα παντρευόμασταν, σε μαζικούς τάφους στη Σιντζάρ. Η κοινότητά μας είχε σχεδόν καταστραφεί. Οι κοπέλες Γιαζίντι θα είχαν πολύ διαφορετική ζωή από εκείνη που ονειρεύτηκαν όταν ήταν παιδιά. Δεν αναζητούσαμε την ευτυχία, μόνο να επιβιώσουμε, και αν το κατορθώναμε, να κάνουμε κάτι σημαντικό με τη ζωή που τόσο τυχαία μας είχε χαριστεί. Έπειτα από λίγους μήνες στον προσφυγικό καταβλισμό, με προσέγγισαν ακτιβίστριες, μία από τις οποίες με ρώτησε για την αμπάγια μου. «Συγκεντρώνω αποδείξεις για τη γενοκτονία», είπε. «Μια μέρα θέλω να ανοίξω ένα μουσείο». Μία άλλη, αφού άκουσε την ιστορία μου, ρώτησε αν θα ένιωθα άνετα να πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο, να μιλήσω με αρμόδιους παράγοντες για όσα μου συνέβησαν. Είπα ναι, δίχως να γνωρίζω πόσο θα άλλαζε τη ζωή μου εκείνο το ταξίδι. Thank you. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένα πραγματικά μοναδικό ντοκουμέντο είναι το περιεχόμενο του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τίτλο «Είμαι η φωνή τους», το υπογράφει η Νάντια Μουράντ. Είναι η ιστορία της εχμαλωσίας της και του αγώνα της ενάντια στο Ισλαμικό κράτος. Ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Ανδρέα Παπά. Η Νάντια Μουράντ αφηγείται με έναν ανατριχιαστικό, αφοπλιστικά ειλικρινή τρόπο όσα τη συνέβησαν στις περίπου 400 σελίδες αυτού του βιβλίου. Δεν θα σταθούμε σε αυτή την αφήγηση γιατί τα αποσπάσματα θα την αδικούσαν πραγματικά. Θα σταθούμε στο μετά, στο πώς αυτή η γυναίκα και όσα έζησε έγιναν σύμβολο στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έγιναν μια φωνή που σκουντά την ανθρωπότητα να ξυπνήσει από το λίθαργο της αδράνειας απέναντι στη φρίκη. Το Νοέμβριο του 2015, γράφει η Νάντια Μουράντ, ένα χρόνο και τρεις μήνες αφότου ήρθε το ISIS στο Κότσο, πήγα από τη Γερμανία στην Ελβετία για να μιλήσω σε ένα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα των μειονοτήτων. Ήταν η πρώτη φορά που θα έλεγα την ιστορία μου μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. Είχα μείνει ξάγρυπνη το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης νύχτας, συζητώντας με την Ισρίν, την ακτιβίστρια που είχε οργανώσει εκείνο το ταξίδι, για το τι θα έλεγα. Ήθελα να μιλήσω για τα πάντα, για τα παιδιά που πέθαναν από αφυδάτωση προσπαθώντας να ξεφύγουν από το ISIS, για τις οικογένειες που ακόμη περιπλανιόντουσαν στο βουνό, για χιλιάδες γυναίκες και παιδιά που παρέμεναν στα χέρια του ISIS, για όσα είδαν οι αδερφοί μου στον τόπο των εκτελέσεων. Δεν ήμουν παρά ένα μονάχα από τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα Γιαζίντι. Η κοινότητά μου είχε γίνει συντρίμια. Οι Γιαζίντι ζούσαν πρόσφυγες στο Ιράκ και στο εξωτερικό, ενώ το Κότσο ήταν ακόμη στα χέρια του ISIS. Ήταν τόσο πολλά εκείνα που έπρεπε να μάθει ο πλανήτης για όσα συνέβαιναν στους Γιαζίντι. Το πρώτο μέρος του ταξιδιού το κάναμε με τρένο, μέσα από τα σκοτεινά γερμανικά δάση. Τα δέντρα βρίσκονταν πολύ κοντά στο παράθυρό μου, τόσο που δεν προλάβαινα να τα διακρίνω. Με φόβιζε το δάσος, τόσο διαφορετικό από τις κοιλάδες και τα χωράφια της Ιτζάρ, και χαιρόμουν που θα το διέσχιζα με τρένο, αντί να περιπλανιέμαι πεζή ανάμεσα στα δέντρα. Από την άλλη, ήταν πανέμορφο. Είχε αρχίσει να μου αρέσει η καινούργια μου πατρίδα. Οι Γερμανοί μας είχαν δεχτεί στη χώρα τους. Είχα ακούσει ιστορίες για απλούς πολίτες που καλωσόριζαν τα τρένα και τα αεροπλάνα που μετέφεραν Σύρους και Ιρακινούς. Στη Γερμανία ελπίζαμε να αφομοιωθούμε στην κοινωνία, όχι να ζήσουμε στο περιθώριο. Για τους Γιαζίντι ήταν πιο δύσκολη η ζωή σε ξένες χώρες. Κάποιοι πρόσφυγες είχαν φτάσει σε μέρη όπου ήταν φανερό ότι ήταν ανεπιθύμητοι, ανεξάρτητα από πόσες και ποιες θηριωδίες είχαν ζήσει. Άλλοι πάλι Γιαζίντι ήταν εγκλωβισμένοι στο Ιράκ, ψάχνοντας απεγνωσμένα ευκαιρία να φύγουν. Η αναμονή ήταν κι αυτή μια μορφή βασανιστηρίου. Ορισμένες χώρες αποφάσισαν να μην δεχτούν κανένα πρόσφυγα και αυτό με έκανε έξω φρενών. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για να αρνηθείς σε αθώους ένα ασφαλές μέρος να ζήσουν. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να τα πω στο φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών εκείνη την ημέρα, λέει η Νάντια Μουράντ. Ήθελα να τους πω ότι υπήρχαν πολλά ακόμα να γίνουν. Έπρεπε να διαμορφώσουμε μια ασφαλή ζώνη για τις θρησκευτικές μειονότητες στο Ιράκ, να ασκήσουμε διώξεις εναντίον του ISIS από τους ηγέτες μέχρι τον τελευταίο πολίτη που υποστήριξε τις φρικαλαιότητες του, για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να ελευθερώσουμε τη Σιντζάρ. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που είχαν δραπετεύσει από το ISIS είχαν ανάγκη από βοήθεια προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Η κακοποίησή τους έπρεπε να προστεθεί στον κατάλογο με τα εγκλήματα πολέμου που είχε διαπράξει το ISIS. Ο γιαζιδισμός έπρεπε να γίνει γνωστός, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος την αξία της διατήρησης μιας πανάρχαιης θρησκείας και της προστασίας των ανθρώπων που την ασπάζονται, όσο μικρή κι αν είναι η κοινότητά τους. Οι Γιαζίδι, μαζί με άλλες θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, είναι ό,τι έκανε κάποτε το Ιράκ χώρα υπόδειγμα. Όμως μου είχαν δώσει μόνο λίγα λεπτά για να μιλήσω και η Νισρίν με παρότρινε να περιοριστώ στα απολύτως απαραίτητα. «Πες τη δική σου ιστορία», είπε, πίνοντας τσάι στο διαμέρισμά μου. Αυτή η ιδέα με τρόμαζε. Ήξερα ότι αν επρόκειτο να έχει κάποιο βάρος η ιστορία μου, όφυλα να είμαι όσο πιο ειλικρινής άντεχα. Θα έπρεπε να μιλήσω στο ακροατήριο για το Χάτζι Σαλμάν και για τις φορές που με βίασε, για εκείνη τη φρικτή νύχτα στο φυλάκιο της Μοσούλης, για όλες τις μορφές κακοποίησης που είχα υποστεί. Η απόφαση να πω όλη την αλήθεια ήταν από τις πιο δύσκολες που είχα πάρει ποτέ, αλλά και η πιο σημαντική. Έτρεμα όσο διάβαζα την ομιλία μου. Όσο πιο ψύχρεμα μπορούσα, μίλησα για την κατάληψη του Κότσο και είπα ότι είχαν κάνει κοπέλες σαν εμένα σαμπάγια. Τους είπα πως με βίαζαν και με χτυπούσαν επανειλημμένα και πως στο τέλος δραπέτευσα. Τους μίλησα για τους αδερφούς μου που είχαν εκτελεστεί. Με άκουγαν σιωπηλοί. Στο τέλος με πλησίασε μια τουρκάλα. Έκλαιγε. Μου είπε «Ο αδερφός μου, ο Αλή, σκοτώθηκε. Όλη η οικογένειά μας είναι ακόμη σοκαρισμένη από το γεγονός. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως κάποιος μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια 6 αδερφών μαζί». «Είναι πολύ δύσκολο», είπα. «Αλλά υπάρχουν οικογένειες που έχασαν ακόμη περισσότερους από ό,τι η δική μας». Όταν επέστρεψα στη Γερμανία, λέει η Νάντια Μουράντ, είπα στην Ισρήν ότι όποτε με χρειάζονταν θα πήγαινα παντού και θα έκανα τα πάντα για να βοηθήσω. Δεν είχα ιδέα τότε ότι σύντομα θα συνεργαζόμουν με τους Γιαζίδι ακτιβιστές της Γιάζντα, ότι θα ξεκινούσα μια καινούργια ζωή. Τώρα ξέρω ότι γεννήθηκα ουσιαστικά εν μέσω εγκλημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον μου. Thank you. Η Νάντια Μουράντ εξηγεί πως κατόρθωσε, παρόλα αυτά που είχε περάσει, να συνεργαστεί με άλλους ακτιβιστές εναντίον του ISIS και ομολογεί ότι μολονότι ο θρήνος δεν σταμάτησε ποτέ, η ζωή άρχισε να αποκτά και πάλι νόημα. Όταν ήμουν, λέει, εχμάλωτη του ISIS, ένιωθα ανίσχυρη. Αν είχα την παραμικρή δύναμη όταν τράβηξαν από τα χέρια μου τη μητέρα μου, θα την είχα προστατεύσει. Αν μπορούσα να εμποδίσω τους τρομοκράτες να με πουλήσουν και να με βιάσουν, θα το είχα κάνει. Όταν θυμάμαι την απόδρασή μου, ανατριχιάζω στη σκέψη πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε πάει κάτι στραβά. Πιστεύω ότι υπήρχε λόγος που με βοήθησε ο Θεός να δραπετεύσω, όπως υπήρχε και λόγος που συνάντησα τους ακτιβιστές της Γιάζντα. Δεν θεωρώ καθόλου δεδομένη την ελευθερία μου. Οι τρομοκράτες δεν σκέφτηκαν ότι υπήρχε περίπτωση να δραπετεύσουν οι κοπέλες για ζήτη ή ότι θα είχαμε το κουράγιο να πούμε στον κόσμο την παραμικρή λεπτομέρεια από όσα μας έκαναν. Τους αντιστεκόμαστε με το να μην αφήνουμε τα εγκλήματά τους ατιμώρητα. Κάθε φορά που λέω την ιστορία μου, νιώθω σαν να αφαιρώ λίγη δύναμη από τους τρομοκράτες. Αφότου έκανα το ταξίδι στη Γενέβη, έχω πει την ιστορία μου σε χιλιάδες ανθρώπους. Σε πολιτικούς και διπλωμάτες, σε κινηματογραφιστές και δημοσιογράφους, αλλά και σε απλούς ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Ιράκ. Έχω εκλιπαρίσει Σουνίτες ηγέτες να αποκηρύξουν πιο στενερά το ISIS δημοσίως. Έχω συνεργαστεί με άντρες και γυναίκες της Γιάζντα για να βοηθήσουμε επιζώσες σαν εμένα που ζουν την κάθε μέρα με το βάρος όσων έχουν περάσει, όπως και για να πείσουμε να αναγνωριστεί αυτό που συνέβη στους Γιαζίντι ως γενοκτονία, ώστε να οδηγηθεί το ISIS ενώπιον της δικαιοσύνης. Και άλλες κοπέλες Γιαζίντι έχουν κάνει το ίδιο, με την ίδια αφοσίωση. Να απαλύνουμε τον πόνο μας και να κρατήσουμε ζωντανό ό,τι απέμεινε από την κοινότητά μας. Οι ιστορίες μας, όσο επώδυνες και αν ακούγονται, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία λίγα χρόνια, ο Καναδάς έχει αποφασίσει να επιτρέψει την είσοδο σε περισσότερους πρόσφυγες για Ζήντι. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν επισήμως αυτό που έκανε το ISIS στους για Ζήντι ως γενοκτονία. Οι κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για τη διαμόρφωση ασφαλούς ζώνης για τις θρησκευτικές μειονότητες στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό, έχουμε δικηγόρους αποφασισμένους να μας βοηθήσουν. Η δικαιοσύνη είναι αυτό που ζητούν οι Γιαζίδι τώρα και κάθε μέλος της κοινότητάς μας δίνει τον αγώνα το καλό. Thank you. Η Νάντια Μουράντ, που δηλώνει περήφανη που είναι Γιαζίντη, λέει ότι κάθε πρόσφυγας Γιαζίντη παλεύει με το ψυχικό και σωματικό τραύμα όσων πέρασε, δουλεύοντας παράλληλα ώστε να κρατηθεί η κοινότητα ζωντανή. Δεν γίνεται ποτέ ευκολότερο το να διηγηθείς την ιστορία σου. Κάθε φορά που τη λες, την ξαναζείς. Όμως, έχω πια συνηθίσει να κάνω ομιλίες και τα μεγάλα ακροατήρια δεν με τρομάζουν. Η ιστορία μου, υπομένη με ειλικρίνεια και σιγουριά, είναι το καλύτερο όπλο που διαθέτω ενάντια στην τρομοκρατία και σκοπεύω να το χρησιμοποιώ έως ότου οι τρομοκράτες δικαστούν. Είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν. Οι ηγέτες των χωρών του κόσμου και κυρίως οι μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους και να προστατεύσουν τους καταπιεσμένους. Εκφώνησα τη σύντομη ομιλία μου. Όταν σταμάτησα να λέω την ιστορία μου, συνέχισα να μιλάω. Τους είπα ότι δεν είχα μεγαλώσει μαθαίνοντας να βγάζω λόγους. Τους είπα ότι κάθε Γιαζίντη εύχεται να λογοδοτήσει το ISIS για τη γενοκτονία και ότι ήταν στο δικό τους χέρι να βοηθήσουν τους αδύναμους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τους είπα ότι ήθελα να κοιτάξω τους άντρες που με βίασαν στα μάτια και να δω να αποδίδεται δικαιοσύνη. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είπα, θέλω να είμαι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο που θα έχει μια τέτοια ιστορία να αφηγηθεί. Νάντια Μουράντ, είμαι η φωνή τους. Η ιστορία της αιχμαλωσίας μου και του αγώνα ενάντια στο Ισλαμικό κράτος. Στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Ανδρέα Παπά. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.